Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Федералната влада го одбива притисокот да ги натера профитабилните компании да ги вратат назад плаќањата на JobKeeper, откако беше откриено дека илјадници бизниси двојно или пак тројно ги зголемиле своите приходи, додека биле вклучени во шемата за субвенции за плата. Опозицијата сака бизнисите да ги отплатат парите на даночните обврзници, додека други повикуваат овие компании да бидат јавно откриени. Прилог на Шубе Кришнен и Аријана Лученте за SBS News. Федералната поддршка на JobKeeper по повод COVID-пандемијата стана предмет на подсмев за трошењето на даночните средства. За време на терминот за прашања во парламентот, лабористичкиот пратеник Андрю Ли го запраша благајникот Джош Фрайденберг зошто владата одбива да ги земе назад плаќањата на JobKeeper од профитабилните компании.
My question is to the Treasurer. New analysis shows the Morrison-Joyce government gave more than $300 million of JobKeeper to firms that tripled their revenues. Given the government is chasing pensioners to return welfare overpayments, why is the government letting these businesses keep millions of taxpayer dollars they clearly didn't need?
Одговорот на благајникот не беше директен. Тој рече дека во период на огромна економска несигурност, владата им даде сигурност на бизнисите и можност да планираат за својата иднина.
What the honourable member fails to understand is that the great deal of uncertainty in the economy at that time meant that we gave businesses certainty. We gave businesses the ability to plan for their future. We gave businesses the opportunity to hang on to their staff.
По реакциите во јавноста, компанијата Harvey Norman отплати 6 од 22 милиони долари, што ги беше примила под шемата на JobKeeper, додека забележа продажбен бум. Последните независни податоци откриваат дека 20.000 бизниси успеале тројно да ги изголемат своите приходи, додека го добиваа својот дел од вкупните 370 милиони долари во субвенции на JobKeeper. Околу 15.000 компании двојно ги изголемиле своите приходи додека ги добивале 320 милиони долари во исплати на JobKeeper. Независниот сенатор Рекс Патрик вели дека нема воспоставени мерки за одговорност на бизнисите. Тој изјави дека во април 2020 година парламентот додели одредени овластувања на благајникот да воведе правила за создавање на шемата на JobKeeper. Тој создаде систем на искреност, под кој компаниите можат да очекуваат дека во време на криза ќе им се даде поддршка. Господинот Патрик рече дека благајникот не воведе процес за враќање на плаќањата на JobKeeper во случај да пријават за работка, што тој го нарекува неуспех на господинот Фрайденберг.
In April 2020, the Parliament gave the Treasurer powers to make rules that created the JobKeeper scheme. He created an honesty system, a system that basically said to companies, if you are going to have a downturn or you expect you're going to have a downturn, we will assist you. He put no clawback in there. So that means that companies that have gone on to make more money than they ever anticipated don't have to give the money. And that is a massive prudential failure by Josh Frydenberg.
Andrew Lee вели дека шемата на JobKeeper нема транспарентност. Во моментов, вели Ли, австралиците не знаат кој се повеќето од примателите. Тоа е сосема поинакво од другите напредни земји каде што има целосна транспарентност, вели тој. Во Австралија познати се само 3% од фирмите кои се наведени на берзата. Ако не сте котирана компанија, тогаш австралиците не знаат дали примивте JobKeeper или не. Така, од 13 милиарди долари кои им биле исплатени на фирми со зголемени приходи, огромниот дел од оној отишол во ненаведените фирми, кое и натаму останува непознато.
Right now, Australians don't know most of the recipients of JobKeeper. That's quite different from other advanced countries where they've got full transparency. But we only know about the 3% of firms that are listed on the stock market. If you're not a listed company, then Australians don't know whether or not you got JobKeeper. So of the $13 billion that were paid to firms with rising revenues, the vast bulk of that went to unlisted firms. And so that's in the shadows.
Директорот на Советодавната служба за управување Дин Патч вели дека JobKeeper има, цитат, степен на отпад, затворен цитат, и се согласува на потребата за поголема транспарентност.
What we need to know is where the JobKeeper went for the 97% of the program that currently remains in the dark. So we need to know whether there are foreign-run corporations that have profited and are not paying taxes in Australia who benefited.
Начинот на кој беше поставен JobKeeper значи дека е целосно легален за оние профитабилни бизниси да ги задржат плаќањата на JobKeeper. Но владата трага по илјадници обични австралици кои биле погрешно вклучени во шемата. SPS World News ги има видено должничките писма од даночната служба, испратени до луѓе 12 месеци откако им беше кажано дека имаат право на исплата на JobKeeper. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.